Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji između ostalog poslušajte. Hiljade stranih vojnika čuva mir u BiH decenijama nakon rata.
Strani vojnici s mandatom da osiguraju mir i sigurnost prisutni su u Bosni i Hercegovini gotovo 33 godine.
Na bosansko-hercegovačkom dijelu kompleksa bivšeg vojnog aerodroma Željava, smještenog na granici sa Hrvatskom, timovi oružanih snaga Bosne i Hercegovine završili su deminerske radove. Nijaz Hušić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Skoro 30 godina od prestanka ratne opasnosti u Bosni i Hercegovini, nažalost mi se još uvijek bavimo ovim stvarima.
U Evropskoj uniji živi oko 100 miliona osoba sa invaliditetom, od kojih je 5 miliona iz autističnog spektra. Preciznih podataka za Bosnu i Hercegovinu nema.
U obrazovnom i drugim sektorima pomaka ima, ali stanje u Bosni i Hercegovini je još uvijek mnogo gore nego u razvijenim državama Evropske unije.
Ostanite sa nama. Više od 1000 vojnika iz Evropske unije, Švajcarske, Turske i Čilea decenijama čuva mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini. Misija EUFOR Althea nedavno je proslavila 20. rođendan. Već 20 godina EUFOR i NATO savez rade s institucijama Bosne i Hercegovine na izgradnji kapaciteta i obuci oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Detaljnije će Predrag Zvijerac.
Početkom svakog novembra Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija produžava vojnim snagama Europske unije jednogodišnji izvršni mandat. Taj mandat znači da strani vojnici mogu upotrijebiti silu u slučaju da 16 policijskih agencija i oko 8000 domaćih vojnika ne mogu očuvati stabilno okruženje. Dodatno, sporazum Berlin Plus, potpisan sa Sjeveroatlantskim savezom, omogućuje raspoređivanje dodatnih 3500 vojnika u slučaju prijetnje sigurnosti. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine i istodobnih neustavnih i secionističkih koraka proruskih vlasti u Republici Srpskoj, broj vojnika EUFOR-a je udvostručen na više od 1500, koji raspolažu vojnim helikopterima i oklopnim vozilima, pored ostalog. Strani vojnici s mandatom da osiguraju mir i sigurnost prisutni su u Bosni i Hercegovini gotovo 33 godine. Zaštitne snage Ujedinjenih nacija, poznate kao UNPROFOR, osnovane su 21. februara 1992. godine i pokrivale su cijelu bivšu državu s izuzetkom Slovenije. Oko 40.000 vojnika trebalo je uspostaviti uvjete za rješenje jugoslavenske krize. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 14. decembra 1995. kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini, UN-ova misija je transformirana u snage za provedbu mira, odnosno IFOR. Iduće godine formirane su stabilizacijske snage, odnosno ESFOR, koji je brojao oko 12.000 vojnika. ESFOR je rasformiran 2004. godine i formiran je EUFOR, čime je pitanje osiguranja mira i provođenja Dejtonskog sporazuma u potpunosti preuzela Evropska unija. Vojnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i drugih neeuropskih zemalja, s izuzetkom nekolicine vojnika iz Turske i Čilea, napustili su Bosnu i Hercegovinu. Misija EUFOR Althea danas slavi 20. rođendan i najduža je vojna operacija Europske unije, jedina je kopnena misija i jedina misija koja ima izvršni mandat da koristi silu. Vojnici EUFOR-a su, kao i prethodne misije ESFOR-a i IFOR-a, sudjelovali u traženju i hapšenju optuženih ratnih zločinaca i njihovih pomagača. Sudjelovali su u prikupljanju i uništavanju nelegalnog oružja zaostalog iz proteklog rata, čišćenju minskih polja, kao podrška domaćim snagama kod traženja i iskopavanja masovnih grobnica ili su, na primjer, pomagale pri evakuaciji ugroženih tijekom poplava i gašenja šumskih požara. EUFOR svake godine provodi brzi odgovor, vježbe brze aktivacije i integracije stotina vojnika rezervnih snaga iz matičnih država s redovnim trupama na terenu u Bosni i Hercegovini. Fokus operacije EUFOR Althea je 2012. godine stavljen na neizvršni dio mandata koji podrazumijeva izgradnju kapaciteta i obuku oružanih snaga BiH. Iz EUFOR-a ističu kako je od početka misije odgovornost za izvršenje mnogih zadataka predana domaćim vlastima prema principu lokalno vlasništvo i u skladu je s putem Bosne i Hercegovine prema članstvu Europskoj uniji. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija je dosad svake godine jednoglasno produžavalo mandat EUFOR-a. Iz NATO-a su prethodnih godina saopćavali da u slučaju da UN ne produži mandat EUFOR-u neće dozvoliti sigurnosni vakum, odnosno da će NATO preuzeti misiju europskih snaga u BiH. U Bosni i Hercegovini djeluje i NATO štab, koji je smješten na istoj lokaciji kao EUFOR u kasarni Butmir kraj Sarajeva. Njegova osnovna misija je reforma oružanih snaga BiH kako bi se ova zemlja integrirala u NATO. Bosna i Hercegovina je službeno u akcijskom planu za članstvo, koji je, pojednostavljeno, pripremna faza za punopravno članstvo. Vlasti Bosne i Hercegovine su se zakonom o odbrani obvezale da će raditi na članstvu u toj alijansi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Na bosansko-hercegovačkom dijelu kompleksa bivšeg vojnog aerodroma Željava smještenog na granici sa Hrvatskom, timovi oružanih snaga Bosne i Hercegovine završili su deminerske radove. Deminiranje je počelo prije nepune 2 godine, a o koliko zahtjevnom procesu se radilo najbolje ilustruje podatak da su na toj lokaciji, inače graničnom pojasu Bosne i Hercegovine i Hrvatske, eksplozivna sredstva postavljale čak 4 vojske. Više u prilogu Azre Bajrić.
Deminerske radove na bosansko-hercegovačkom dijelu kompleksa bivšeg vojnog aerodroma Željeva pripadnici oružanih snaga BiH počeli su polovinom aprila prošle godine. Hamdija Subašić, komandir deminerskog tima, kaže da je pronađeno 146 minsko-eksplozivnih sredstava.
Među kojima su 6 mina proma, mina koje su najopasnije i koje su takozvane mine ubice i danas, posle 30 godina od rata. Površina ovoga zadatka po otvaranju bila je 1.987.000 m2. Zadatak krajnjem korisniku mi predajemo skoro 2,2 miliona metara kvadratnih.
Deminerski proces na ovoj lokaciji bio iznimno zahtjevan, što ilustruje i podatak da su na oko 2 miliona metara kvadratnih minsko-eksplozivna sredstva postavljali pripadnici 4 vojske, JNA, Vojske RS-a, Armije BiH i HVO-a. Zahvaljujući kvalitetnim pripremama i pomoći onih koji su znali gdje su mine postavljane, cijeli je proces olakšan, kaže Amir Karamustafić, komandir voda za deminiranje vojnih objekata.
Ovaj zadatak je završen izuzetno brzo zbog angažovanja mašinskih timova i timova pasa za otkrivanje eksploziva i samim tim smo ubrzali proces izvođenja deminerskog zadatka. Samim urađenim na ovom deminerskom zadatku smo prezadovoljni i ovo je jedna svjetla tačka današnjeg dana za ljetnu kampanju deminiranja oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Od početka provođenja operacija tehničkog izviđanja i čišćenja mina u Bosni i Hercegovini 1996. do kraja prošle godine deminirano je 3343 km kvadratna, a na mine je zaključno sa oktobrom ove godine sumnjivo još 826 km kvadratnih u BiH. Aladin Bajraktarević, šef regionalnog ureda Centra za uklanjanje mina u BiH, kaže kako Unsko-sanski kanton prednjači u broju minski sumnjivih površina i da je projekat Željeva tek dio napora da se ovaj dio Bosne i Hercegovine očisti od minsko-eksplozivnih sredstava.
Na području grada Bihaća još uvijek 85 kvadratnih kilometara sumnjivo opasne površine. Zadovoljni smo onim što smo uradili. Međutim, još uvijek ima puno površina koje treba deminirati na području grada i području Unsko-sanskog kantona.
Mada devastiran i prepušten zubu vremena za bivši vojni aerodrom Željeva, decenijama vlada nesmanjen interes, pa i grad Bihać i cijeli Unsko-sanski kanton ovaj projekat cijene značajnim kako zbog sigurnosti građana, tako i za razvoj turističkih potencijala. Izetim Širović, šef odsjeka zaštite pri civilnoj zaštiti Bihaća.
Na prvom mjestu je ipak sigurnost građana, a što se tiče privrednog razvoja, ovaj kapitalni prostor, on je takvog značaja da će biti vrlo brzo iskorišten u određene te privredne svrhe, a radi i zapošljavanja i radi jačanja te privredne osnove grada.
Nijas Hušić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Skoro 30 godina od prestanka ratne opasnosti u Bosni i Hercegovini, nažalost mi se još uvijek bavimo ovim stvarima. Naša saradnja mora biti tješnija, da moramo malo više sarađivati i da s te strane moramo između ostale stvari učiniti ovaj prostor što je moguće sigurnijim i da jednostavno ovaj grad i svi gradovi u Unsko-sanskom kantonu moraju biti apsolutno čisti od minsko-eksplozivnih sredstava.
Deminiranje su sa najviše nestrpljenja iščekivali u aeroklubu Željeva, koji je od vlade Federacije BiH, odnosno grada Bihaća, dobio dio aerodroma na korištenje. Klub je upravo i bio jedan od glavnih inicijatora deminiranja, jer je to bio preduvjet uspostave letjelišta. Mirsad Fazlić, član kluba.
Mi smo ostvarili taj, znači, uslov koji je bio potreban za registraciju letilišta, bočni pojas deminirani, i sada čekamo da nam se dodijeli taj certifikat kako bi nastavili dalje korake za realizaciju tog letilišta. Sada je do lokalne zajednice grada Bihaća da zajedno sa nama postignemo taj cilj.
Bivši vojni aerodrom Željeva smješten je na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ispod i unutar planine Plješevice. Dvije od pet pista nalaze se na teritoriji Bosne i Hercegovine, a jednu od njih uz bočni pojas Aeroklub Željeva nastoji urediti, osposobiti i registrirati letjelište. Prvi preduvjet bilo je upravo okončano deminiranje. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Pozitivni procesi dešavaju se na lokalnom nivou. Naime, Gradsko vijeće Mostara, koji dan danas nosi breme etničkih podjela iz proteklog rata, protekle sedmice je izabralo novog gradonačelnika već na konstituirajućoj sjednici tog lokalnog parlamenta. To je prvi put posljednjih decenija da je gradonačelnik Mostara, samim tim i predsjednik Gradskog vijeća, koji po važećem statutu ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda, nakon lokalnih izbora imenovan bez višemjesečne političke krize između ključnih hrvatskih i bošnjačkih stranaka. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Prema rezultatima izbora iz oktobra ove godine, najjača hrvatska stranka HDZ BiH osvojila je 15 od 35 vijećničkih mjesta. Koalicija za Mostar, koju predvodi vodeća bošnjačka stranka SDA, osvojila je 10 mandata. Multietnička koalicija Grade moj i Hrvatska republikanska stranka imaju po 3 vijećnika. Također, multietnička koalicija Trojka 2 mjesta, te Hrvatska lista i HDZ 1990 po 1 mandat. U prva dva kruga glasanja za gradonačelnika potrebna je dvotrećinska većina vijećničkih glasova, dok se u trećem krugu bira natpolovičnom većinom od 18 ruku. Na konstituirajućoj sjednici u ovom ciklusu nije bilo prekida i odgađanja. Novi stari gradonačelnik Mostara, Mario Kordić iz HDZ-a BiH, izabran je sa 20 glasova, dok je kandidat koalicije za Mostar, Đani Rahimić, imao podršku 15 vijećnika. Iz rezultata u trećem krugu glasanja jasno je da je Kordić dobio glasove svih vijećnika Hrvata, te 4 od 5 glasova kluba Srba, dok je Rahimić dobio sve bošnjačke i jedan srpski glas. Mario Kordić je izbor ovako prokomentirao.
Volio bi da smo danas iz vijećnice poslali možda jednu drugačiju poruku, a to je da su svi vijećnici glasali za ono što je evidentno bilo, a to je za izbor gradonačelnika, što bi naravno meni svakako pomoglo da ono što 4 godine propagiram, a to je da želim biti gradonačelnik čitavog grada Mostara i svih građana grada Mostara.
Pošto po još uvijek važećem statutu grada, kojeg je prije više od 20 godina nametnuo tadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, gradonačelnik i predsjednik gradskog vijeća ne mogu biti iz istog naroda, Đani Rahimić je izabran za predsjednika Mostarskog parlamenta.
Mislim da je sve prošlo u jednom demokratskom i pristojnom redu, i to je jedna nova, da tako kažem, možda klima u gradu Mostare. Prvi put, ja mislim da se završilo sve ovako brzo.
To što ovaj put nije bilo odgađanja i maratonskih sjednica gradskog vijeća radi izbora gradonačelnika, te političke krize između hrvatskih i bošnjačkih stranaka koje su isticale svoje kandidate, treba zahvaliti rezultatima izbora. Mišljenja su posmatrači mostarske političke scene. Politički analitičar i komentator iz Mostara, Faruk Kajtaz.
Postalo je jasno da HDZ ima više neko dovoljno ruku da uz pomoć nekih svojih satelita vrlo brzo obavi posao, tako da kažem, i da izabere gradonačelnika grada Mostara u trećem krugu. Prema tome, u tim rezultatima izbora treba tražiti zapravo razloge ovako brzog izbora gradonačelnika.
Za razliku od prošlog ciklusa, kada su postojale šanse da takozvane probosanske stranke izbore mjesto gradonačelnika, ovoga puta to nije bio slučaj, ističe historičar i analitičar iz Mostara Dragan Markovina.
Sam rezultat izbora nije uopće ostavlja nikakve dileme da će Hrvati dati gradonačelnika, da će to biti gradonačelnik iz HDZ-a, dakle onaj za kojih se oni odluče, i sve drugo forsiranje nekih cijelog niza onih krugova koji su potrebni bi bilo realno besmisleno.
Ipak, Faruk Kajtas sugerira da za ovakav odnos snaga u novom sazivu gradskog vijeća treba zahvaliti.
I činjenici da se na birališta odazvao jako mali broj građana u Mostaru, pogotovo u istočnom dijelu grada koji je predominantno bošnjački, tako da je taj disbalans glasova u korist hrvatske političke opcije, pogotovo HDZ-a, zapravo otvorio vrata njihovog, čini mi se, istorijskog uspjeha na lokalnim izborima.
Kajtas ukazuje i na činjenicu da u klubu Srba HDZ sada ima 4 od 5 vijećnika, što je suprotno retorici lidera te stranke Dragana Čovića o legitimnom zastupanju konstitutivnih naroda. Nakon što je izborna trka okončana, sada se nameće pitanje u kojem smjeru će se stvari dalje odvijati. Novi, stari gradonačelnik Mario Kordić je to ovako prokomentirao.
Sve ovo što je bilo do sada je u nekakvu folkloru, onome predizbornom, pa izbornom, pa postizbornom. Konačno je vrijeme da ponovo svi sjednemo, otvorimo različite teme grada Mostara koje treba rješavati i završavati. I evo, osobno se veselim nastavku četverogodišnjeg mandata.
Treba podsjetiti da je u prethodne 4 godine to bilo prvo funkcionirajuće gradsko vijeće Mostara, jer od 2012. do 2020. godine Mostar nije ni imao lokalnog parlamenta, jer lokalni izbori 2 ciklusa nisu ni održani. Pokrenuti su brojni zakonodavni procesi, poput završetka uređenja sistema javnog parkinga ili objedinjavanja komunalnih preduzeća. Nakon glatkog izbora gradonačelnika i predsjednika gradskog vijeća, nameće se pitanje hoće li u naredne 4 godine taj organ funkcionirati jedinstvenije nego u ranijim mandatima. Politički analitičar i komentator Faruk Kajta smatra kako rezultati izbora ukazuju i na to da su u HDZ-u shvatili da je najbolje nastaviti koaliciju sa SDA, jer je riječ o partnerima koji u Mostaru vladaju zadnjih 30 godina, ali i zbog činjenice da im je potrebna podrška SDA za odluku o donošenju budžeta grada, na primjer, za koju je također potrebna dvotrećinska većina.
Između nekakve nategnute većine, koja bi stalno bila u političkoj krizi, jedne komotne većine, koja je zapravo u nekoj vrsti koalicije već dobrih 30 godina, mislim da je Dragan Čović izabrao ovu opciju koja nudi neku vrstu stabilokratije na lokalnom nivou grada Mostara.
Historičar Dragan Markovina podsjeća da jeste bilo pomaka u protekle 4 godine, ukazujući na činjenicu da grad jeste čišći ili da je formirano zajedničko komunalno preduzeće. Međutim, Markovina naglašava da ni jedno sporno političko pitanje, poput konačnog usvajanja statuta grada, obnove partizanskog spomen groblja, izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta i interkulturalnog centra Mevlana, islamske zajednice, u centru grada, nema dogovora.
Dakle, ono gdje sam ja skeptičan i gdje bi volio da se nešto zaista konkretno promijeni, da HDZ i SDA koji su većina i konačno se počnu politički dogovarati oko svih ovih osjetljivih stvari, pa i oko statuta što nisu radili svih ovih godina. Jer naravno, bez komunalno čistog grada, bez toga da aerodrom radi ovo što konačno radi kako treba, ok, ne može se normalno živjeti, ali se ne može normalno živjeti ni u stalnim tenzijama dviju strana i dviju politika.
Inače, i nova, stara gradska administracija morat će se pozabaviti problemima koje već godinama ističu mještani u više prigradskih naselja, tražeći zatvaranje deponije Uborak ili protiveći se izgradnji solarnih postrojenja ili otvaranju kamenoloma iza njihovih sela. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
U ovoj sedmici u Bosni i Hercegovini obilježen je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U dokumentima Europskog parlamenta navodi se da u Europskoj uniji živi oko 100 milijuna osoba sa invaliditetom, od kojih je 5 milijuna iz autističnog spektra. Preciznih podataka za Bosnu i Hercegovinu nema. U školskim klupama raste broj učenika sa poteškoćama. Tako je i u Doboju, gdje je u jednoj osnovnoj školi održan forum o učenicima s autizmom u inkluzivnoj nastavi. Tema Arnesa Grbešića.
Na nastavi u osnovnoj školi Dositej Obradović u Doboju danas je 3 puta više učenika s poteškoćama nego prije 13 godina, kada je s ovom obrazovnom ustanovom počela da sarađuje edukacijska rehabilitatorica Svjetlana Petrović.
Kada sam došla 2011. to je bilo oko 10 đaka, sada ih je 35 sa različitim razvojnim poteškoćama i sa hroničnim oboljenjima koji su također u ekspanziji, u porastu. Kad je u pitanju sam autizam, trenutno imamo 3 učenika u procesu inkluzije koji imaju asistente u nastavi. Od toga jedan dječak je 8. razred i zaista jedan svijetao primjer inkluzije koji je uključen u sve moguće aktivnosti, kako u redovan, tako i dodatni nastavni proces. I imamo dakle 3 učenika, od toga 4. učenik, imamo 1 učenika u observaciji i procjeni stručnog tima školi.
U sedmici u kojoj je obilježen 3. decembar, Međunarodni dan osoba s invaliditetom, u ovoj gradskoj školi održan je forum o đacima iz autističnog spektra u inkluzivnoj nastavi. Učiteljica Kristina Vidaković navodi primjer iz svog 3. razreda.
Smatram da je uključivanje učenice u proces redovne nastave imalo razne prednosti, ali i poteškoće i za nju i za cijelo odjeljenje. Djevojčica je naučila, hoću reći socijalizovala se sa drugom djecom i razvila je taj neki odnos sa svojim vršnjacima koji nije bila u prilici. Drugari su se naučili strpljenju, razumijevanju, naučili su se da poštuju individualne razlike i da ih uvažavaju.
I učiteljica je morala da uči.
Koristila sam interaktivne metode prilikom pripremanja svoje nastave, također sam širila svoja znanja o potrebama učenika. Tako da smatram da nam je inkluzija donijela različitog i ima i prednosti i svoje mane.
Prosvjetarima je potrebna podrška u učionici, dodaje Kristina Vidaković.
Prisustvo asistenata u nastavi nam je dosta pomoglo. Ja sam trenutno na početku radila sa učenicom dok nije imala asistenta i sad kada sam dobila, mnogo je lakše za rad i smatram da bi doprinijelo da se primaju asistenti koji su više u materiji, koji poznaju potrebe tih učenika. Nažalost, malo je takvih ljudi, ali kvalitetan asistent u nastavi djeci s posebnim potrebama je neophodan.
Ponovo rehabilitatorica Svjetlana Petrović.
Moramo reći da je posle porodice škola kao vaspitno-obrazovna ustanova možda jedna i od najvažnijih karika. Kakve će stavove razvijati kako sama djeca, tako i njihovi roditelji. Ja ono što sigurno mogu govoriti za moju ustanovu je zaista da mi smo kroz godinama stvorili jednu takvu klimu gdje su zaista učenici, da kažemo, prihvaćeni, odnosno sve vrste poteškoća, koliko god to mojim kolegama bilo zaista teško i izazovno da na današnjem vremenu opterećenje ili su raznim papirologijama i svime, ali zaista svi njeguju nekakav duh i entuzijazam, empatiju i tako to nastoji da prenosi na svoje đake, tako i na roditelje, kroz različita predavanja, kroz radionice, kroz različite manifestacije, dan tolerancije, nedjelju inkluzije i zaista šaljemo jednu pozitivnu sliku kao jedna škola koja je zaista otvorena za svaki vid saradnje i promovisanje inkluzivnosti u svakom smislu riječi, ne samo u vaspitno-obrazovnom sistemu, nego i šire.
U službenim dokumentima Europskog parlamenta navodi se da u Europskoj uniji živi blizu 100 miliona ljudi s invaliditetom, od kojih je 5 miliona s autizmom. Koliko ih je u Bosni i Hercegovini, ne može se pouzdano reći, jer zvaničnih podataka nema. U obrazovnom i drugim sektorima pomaka ima, ali stanje u Bosni i Hercegovini je još uvijek mnogo gore nego u razvijenim državama Europske unije. Na to su povodom ovogodišnjeg Svjetskog dana osoba s invaliditetom ukazali i ombudsmeni Bosne i Hercegovine, koji su istakli da je toj kategoriji stanovništva potrebno pružiti jednake mogućnosti, jer se i dalje suočavaju s preprekama u ostvarivanju svojih prava. Kako su naveli ombudsmeni, prepreke su posebno vidljive u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, pristupa javnim uslugama i zdravstvenoj zaštiti. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
U zemljama Europske unije, ali i zemljama širom svijeta, vodi se polemika o tome treba li legalizovati upotrebu marihuane ili ne. Posljednja članica Europske unije koja je legalizovala upotrebu marihuane u rekreativne svrhe je Njemačka. Ponukani time, u Brčko distriktu organizovana je debata o temi opravdanosti legalizacije korištenja marihuane na prostorima Bosne i Hercegovine. Učešće u debati uzeli su učenici i profesori srednjih škola iz Brčkog i Srebrenika. Zoran Matkić.
Organiziranje debate legalizacija marihuane ili ne pokazalo se opravdanim, što svjedoči i odaziv srednjoškolaca koji su salu Brčanskog omladinskog centra u cijelosti ispunili. Organizatorica debate, magistra farmacije i profesorica skupine predmeta u Brčanskoj srednjoj poljoprivredno-medicinskoj školi Emina Gobeljić-Behulović.
Što se tiče marihuane, mi nemamo ozbiljne podatke da je prisutna u školama ili blizu škola, ali svakako u društvu postoji konzumacija marihuane koja je ilegalna, obzirom da je to svjetsko pitanje, dakle trenutno je posljednja država u Europi Njemačka koja je u rekreativne svrhe legalizirala marihuanu. Dakle, to je jedno svjetsko pitanje, polemike se vode dakle na razne načine i svugdje gdje imamo zagovarače ali rekreativnog korištenja marihuane i oni koji su protiv. Ili imamo dakle situacije gdje države samo dozvole u medicinske svrhe primjenu marihuane, što ima značaja, jel?
Profesorica srednje škole iz Srebrenika Alma Bajraktarević kaže da se međuškolsko druženje učenika u Brčkom i razmjena mišljenja o tome treba li ili ne legalizirati uporabu marihuane u Bosni i Hercegovini pokazalo izuzetno dobrim.
S obzirom da naša škola zastupa afirmaciju, da, marihuanu treba legalizovati u medicinske svrhe u strogu kontrolu.
Predstojnik pododjela za srednje obrazovanje u Brčanskoj vladi Srđan Kisić drži da je veoma korisno da mladi ljudi budu pravilno edukovani o štetnosti psihoaktivnih supstanci.
Ono što je jako važno jeste neprestano, kontinuirano ukazivati na sve probleme sa kojima se susreću naši mladi ljudi. Ova aktivnost, današnja debata, je jedna u nizu debata koju organizuje naša JUP Poljoprivredna medicinska škola.
Kisić naglašava da ovakve debate nisu korisne samo za učenike,
nego i za javnost, jer tim putem će se poslati određena kvalitetna poruka u javnost vezano za određenu temu koja je aktualna iz oblasti medicine.
Podijeljeni u dva tima, učenici su branili svoje stavove. Učenik Ismar Mustačević dio je tima afirmacije.
Danas ljudi u većini slučajeva nabavljaju marihuanu za medicinske probleme preko crnog tržišta. I naravno legaliziranje marihuane dovešće do manje stope kriminala, a time će se puniti i državni budžet, tako da će olakšati dosta stvari da se nađe marihuana i prodaje.
Učenik Paul Vlada Paferman dio je tima negacije koji se protivi legalizaciji marihuane u Bosni i Hercegovini.
Istraživanjem smo došli prvenstveno do tih afirmacijskih u medicini, smanjenje crnog tržišta, ali kada se dalje udubite, vidite da zapravo nus pojave su daleko veće nego te dobre pojave. Također, gdje ćemo mi zapravo povući crtu nakon što mi bi legalizovali tu marihuanu, mi stvarno ne znamo.
Debata učenika u Brčkom pokazala je da uporaba marihuane u medicinske svrhe ima više argumenata i da bi je trebalo zakoniti i legalizirati u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
I za kraj ponavljamo priču o Sevdalinki, koja je ove sedmice uvrštena na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine pri UNESCO-u. Proces nominacije Sevdalinke tradicionalne gradske narodne pjesme Bosne i Hercegovine trajao je nekoliko godina, a odluka donesena na sjednici Odbora za nematerijalnu kulturnu baštinu UNESCO-a predstavlja izuzetno priznanje za kulturno nasljeđe BiH. Slušamo prilog Šejle Ibrahimović.
Upis Sevdalinke na UNESCO-vu listu izuzetno je priznanje za Bosnu i Hercegovinu, ali i obaveza da još predanije čuvamo i promoviramo to kulturno blago. Nominacija Sevdalinke za listu UNESCO-a inicirana je 2017. godine iz Udruženja muzičkih umjetnika iz Tuzle, a uz podršku Državne komisije za saradnju BiH sa UNESCO-om i Ministarstva civilnih poslova. Pripremu nominacijskog dokumenta koordiniralo je Federalno ministarstvo kulture i sporta, kaže federalna ministrica Sanja Vlajsavljević.
Zahvaljujući iznimno predanom, upornom radu, usprkos brojnim poteškoćama, evo danas je taj svečani trenutak da federalno ministarstvo koje i jeste kandidiralo, dakle Sevdalinku, ima prigodu da i kaže da je taj proces okončan. Uvjerena sam na veliku radost svih žitelja, ne samo federacije, nego Bosne i Hercegovine.
Mirela Miličević-Šećić, pomoćnica ministrice kulture i sporta Federacije BiH, kazala je za RSE da je Bosna i Hercegovina proteklih godina morala ispuniti uslove za upis na listu.
Upisom na reprezentativnu listu Sevdalinka postaje dio kulturnog mozaika svijeta, dostojan reprezent kulture naših naroda i bogatstva nematerijalne baštine naše zemlje.
Podršku izradi nominacijskog dokumenta dala je i akademska zajednica, a Sevdalinka se našla i u nastavnim planovima i programima obrazovnog sistema u našoj zemlji, podsjetila je redovna profesorica sa Muzičke akademije u Sarajevu Tamara Karača-Beljak.
Ovaj upis Sevdalinke, a beskrajno smo radosni zbog toga, u stvari otvorio nam je vrata i pokazao kako se može raditi i kako na tu istu listu reprezentativnu, UNESCO-u mogu doći i neki drugi oblici tradicijske muzike Bosne i Hercegovine.
Na listi svjetske nematerijalne baštine Bosna i Hercegovina ima još 5 upisanih dobara. Uzgoj konja lipicanera, konjičko drvo rezbarstvo, branje trave i ive na Ozranu, kosidbu na Kupresu i zmijanjski vez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.